Tere, kallis Pere Raadio kuulaja! Alanud on järjekordne saade sarjast Raamatutund ja täna oleme stuudios kahekesi. Mina Janne Kütima ja minuga koos siin stuudios ka Karmen Palts. Tere tulemast, Karmen!
Tere, Janne, ja tere, raadiokuulajad!
Täna tahaksime rääkida ühest väikesest raamatukesest ja kõigepealt räägiksin teile sellest kogemusest, kuidas see raamat leidis tee tänasesse raamatutundi. Nimelt jaanuari kuus avati Pere Raadio Tallinna stuudio uued ruumid ja sellega seoses sai Pere Raadio Tallinna stuudio endale ka uue raamaturiiuli. Ja ühel hetkel, kui vähemalt minu elus oli võibolla suurem koorem kui tavaliselt, ilmus siia Pere Raadio uuele raamaturiiulile selline väikene võibolla brosüüri moodi raamatukene, mille pealkiri köitis koheselt minu tähelepanu toonases olukorras ja tegemist on siis raamatuga, mille pealkirjaks murede heitmine isanda peale ja autoriks on Kenneth T. Hagin. Võtsin selle endaga koju kaasa ja lugenud läbi selle raamatu, tundsin, kuidas minu mõtlemine muutus. Lehekülg ei olnud palju, lihtne oli lugeda, kuid nagu elus ikka asi ei ole alati nii-öelda selles mahus, vaid selle sõnumi olulisuses ja nii-öelda ivas. Ja võibolla loeksingi siin algatuseks ette selle sõnumi, mis on kogu raamatut läbiv. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu olla enam kui toidus ja ihu enam kui riided? Pange tähele taeva linde. Nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad? Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad. Nad ei tee töödega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teid, teie nõdrausulised? Ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume. Sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate, ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast. Karmen, kuidas on sinu suhe muretsemisega?
Mulle ei meeldi muretseda.
Mida sa selle asemel teed?
Ma lihtsalt ei muretse.
Ja kuidas see võimalik on, küsiksin siin kohal?
Eks ma olen treeninud palju aastaid, võiks öelda, et umbes 20 aastat. Tegelikult ma valetan võibolla 15. Lihtsalt ma mäletan kunagi, kuidas alguse sai see minu mitte muretsemine. Oli niimoodi, et mul oli üks kooli eksam teha, see vist oli ajalugu. Ja ma õppisin ja oli viimane õhtu ja nagu ikka jääb alati üks päev puudu. Mul tundus, et mul on täpselt see üks päev puudu. Enne eksamit, mut kui õppisin ikka ja siis mulle tundus, et ma ei oska mitte midagi. Kordasin veel üle, ikkagi ma ei osanud mitte midagi ja siis ma olin täiesti paanikas ja siis ma juba muretsesin. Ja ma arvan, et iga üks on kogenud seda, kuidas on võimalik ennast paanikasse ajada. Et see on päris lihtne. Ja siis ma olin juba täiesti niimoodi, et käed värisesid ja väga õudne oli olla. Ja siis ma palvetasin Jumal, palun aita, et mul saaks eksam ilusti tehtud. Ja ma olin ka täitsa meele eitel ja äkki siis... Läksin nagu, no tahtsin olla veidi üksi, läksin rõdule ja siis nägin, kuidas üle minu maja, kus ma elasin, oli suur ilus erkvikärkaar. Ja ma sain aru, et Jumal tõotab, et jah, no minu jaoks oli see vastus Jumala poolt, et eksam läheb ilusti. Läksin siis järgmisel päeval eksamile, sain oma lemmikpileti ja olin väga tänulik Jumalale, tõepoolest näed, see tõotus täitus. Ja siis tuli aeg oodata eksami tulemusi. Kõik muretsesid. No mis mulgi üle jäi, eks ma saaksin ka muretsema. Ma teadsin küll, et see oli olnud mu lemmikpilet, et ma vastasin ilusti ja lõpuks ma olin oma muretsemisega jõudnud nii kaugele, täpselt sama kaugele kui eelmisel õhtul. Ma värisesin üle kere, pisarad olid silmis ja ma teadsin, et ma kindlalt kukun selle eksami läbi. Ma olin täiesti veendunud. Ja siis, kui tulemused teada anti, selgus, et ma olin üks klassi kahest paremast vastajast. Ma sain loomulikult viia ja väga palju kiita oma eksami töö eest ja kõige eest ja siis ma äkki taipasin, et see muretsemine on pat. Ma olin eksinud Jumala vastu. Jumal oli mulle öelnud, sa saad selle eksam ilusti tehtud ja mulle ütleb seda Jumal ja nii selgel viisil. Ja ometigi mina, väike sipelgas, julgesin Jumalas kahelda. Ja sellest hetkest alates ma äkki mõistsin, et muretsemine on üks väga nõme asi ja siis ma hakkasin süstemaatiliselt asju Jumala kätte andma ja mõne aja pärast see õnnestus nii, et ka päris rasketes olukordades ma olen suutnud asjad Jumala kätte anda. Ja iga kord, kui ma näen, et ma ikkagi hakkan muretsema, siis ma tean, et ma jään kas haigeks või juhtub midagi muud, nii et ma äkki mõistan jälle, et ei tohi muretseda, et see on Jumala käes on need asjad, kui ma olen need tema kätte juba korra annud, no miks ma need sealt uuesti ära võtan?
Väga õige. Ja just selles loetud tekstis on ju ka väga palju rõhutatud seda, et ärge muretsege ühtigi, ei mitte mingisuguse asja pärast, et need sõnad on ju öeldud nii palju aega tagasi ja kui Jeesus saaks need sõnad tänapäeval öelda, siis ta kindlasti mainiksin ka kõike muud kui toitu, riideid ja muid asju, mis ta selles tekstis mainis, aga kindlasti ta on siin ära maininud, et ärge olge mures homse pärast, sest igale päevale saab küllalt omast vaevast, et sina nüüd, Karmen, oled suhteliselt pikk tüdruk, kas sina oled oma pikkusele muretsemisega mõne küünra juurde saanud?
Ma olin teismeline, kui ma seda teksti esimest korda lugesin ja kuna ma olin tõesti klassi üks pikemaid tüdrukuid ja püüdsin alati ennast asja krõnksu hoida, et ma ikka lühem oleksin ja ma üldse ei saanud aru, miks üldse peaks keegi tahtma oma pikkusele tervet küünart, mis on siis ju 50 sentimetrit juurde lisada. Nii et minuga see koht oleks seal, et kirjas, et keegi ei saa ennast lühemaks teha, siis ma oleks seda tookord ilmselt paremini mõistnud, aga ei, ma ei tea, ma loodan, et need minu pikkuse küünrad ei ole mitte muretsemisest tingitud.
Et need on sinu Saarema juured pigem.
Ma loodan küll, jah. Et seal on nagu rohkem pikuti kasvada ruumi, et laiuti ei ole ruumi, Saarema on ju suht väike.
Ja tegelikult, kui nüüd mõelda seda tänapäeva ühiskonda, siis muretsemisega saab pigem oma laiusele ju mõne sentimeetri või rohkemgi veel juurde saada. Et päris tavaline on ju see, et inimesed hakkavad murega sööma. Ja näiteks magusat rooga või nii edasi.
Muide, ärevust on väga lihtne söögiisuga segamine ajada. Et kui tuleb selline patoloogiline söögiisu, siis tegelikult peab mõtlema, haa, ma olen hoopis ärev ja tuleb ruttu mõelda, mis asi see nüüd oli, mis ma ärevaks tegi. Tuleb mõelda sellele viimasele hetkele, mil ma olin veel rahulik, meenutada, mis see siis ikkagi vallandas selle ärevuse ja asi anda Jumale kätte. Ja siis ei söö ka ennast paksuks.
Väga hea mõte. Siin selles väikeses raamatukeses on lausa esimesel leheküljel innustatud meid kõiki tooma oma mured selle asemel, et muretseda Jumala ette. Kas seda on alati lihtne teha, et me läheme oma murega Jumala ette?
Eks see sõltub inimesest, ma arvan. See sõltub ka usust hästi palju. Mõni inimene ainult murega lähebki Jumala ette. Ja võib-olla see on isegi hea. Sest muul ajal ta ei tunne Jumalat. Mina huvitaval kombel olen täheldanud, et mina olen Jumala ees rohkem siis, kui ma rõõmus olen. Et kui mure on, siis mina olen selline, et mulle meeldib kõik asjad ise ära teha. Noh, teeks Jumala eest ka kõik paljud asjad ära. Kui on mure, siis ma hakkan kohe ruttu tegutsema, püüan asja lahendada ja siis äkki ühel hetkel avastan, et ohi, et tegelikult selle asja oles pidanud Jumala kätte andma. Et alati ei pane seda tähele ja iga kord saab jälle midagi juurde õppida, kui mõni mure või selline paha olukord tuleb. Aga eks see muretsemise lõpetamine on üks paras kunst?
Absoluutselt. Ja tegelikult tänapäeva ühiskonnas, noh, kui võtta nüüd eesti keel siin aluseks, siis muretsetakse ju väga palju. Muretsetakse endale auto, muretsetakse maja, muretsetakse uued riided.
Muretsetakse muretainast.
Just, muretainas. Et tähendab see muretsemine... Nii-öelda sõnana on meie kõnepruugis ka väga tavaline ja võib-olla siin kohal võiks just mõelda, et ka kuidas oma sõnu valida, et kas me muretseme asju või me pigem nagu kas või hangime, et see on ka parem sõna kasutus. Aga mina tahaksin siin kohal rääkida ka oma kogemuse, kuidas minul need koormad õlgadelt langesid, nimelt mäletan just seda selle aasta ühte ööd, kus ma konkreetselt ärkasin keset ööd üles ja tundsin, et õlgadel on koormad. Ja miski nagu kutsus mind üles ja see oli nagu kuidas nüüd öelda, selline hästi, hästi vabastav tunne, et Jumal on see, kes saab need koormad ära võtta. Ja ma mäletan, et ma palusin kõik need tema kätesse ja pärast oli väga hea rahulik magama minna. Et selle asemel, et keerata teine külge oma murega edasi magada, tasub ka kas või öisel tunnil see Jumala ette tuua. Ja siin kohal ka sellest raamatust väikene lõik piibli laiendatud tõlk. Heitke kogu oma mure, kõik oma kartused, kõik oma vaevad, kõik oma rahutus lõplikult tema peale, sest tema hoolitseb teie eest armastuses ja kannab valvsalt teie eest hoolt. Ehk siis heitke kogu oma mure ja kartused kõik lõplikult tema peale. Et siin ei ole nagu mainitud, et andke ära ja siis võtke aga ruttu jälle tagasi. Aga siin kohal tahaksime teha väikese muusikalise pausi ja kuulata Andrus Lukase esituses Loo, mis kannab pealkirja Tulge mu juurde ja räägib just sellest, kuidas minna Jeesuse juurde kõikide oma koormatega.
Raamatutund.
Ja loeksin järgnevaks tsitaadi käesolevast raamatust Kenneth E. Hagini raamat Murede heitmine isanda peale. Ühel päeval tuli pärast koosolekut minu juurde keegi naine ja ütles, Vend Hagin, ma soovin, et te minu pärast paluksite. Küsisin, mis asja pärast? Ta näis üllatuvat ja küsis, kas ma pean teile ütlema? Vastasin, ma ei kavatse enne teie eest paluda, kui te seda ütlete, sest vastasel korral ei teaks ma, mille pärast me palvetame. Ma ei saa uskuda mingi asja jaoks, millest ma ei tea, ja ma ei saa olla mingis asjas ühel nõul enne, kui ma ei tea, mis asi see on. Milline on teie soov? Ta hakkas nutma. Ta ütles, Vend Hagin, elukoormad, vaevad, elumured on lihtsalt niivõrd rasked, et ma ei suuda neid kanda. Ma tahtsin, et te paluksite, et isand teeks ühte kahest. Ta kas siis võtaks pooled neist vähemaks, sest pooli ma suudan kanda. Ma lihtsalt ei suuda kõiki kanda või siis annaks mulle armu nende kandmiseks. Tundsin talle südamest kaasa. Tegin oma parima, et teda aidata. Ütlesin, õde, ma ei saa kumbagi paluda. See oleks ebapiibellik, kui ma seda nii teeksin. Mõistate, usupalve sellel juhtumil ei toimi. Tegelikult on vaid üks palve viis, mis sellel juhtumil toimib ja see on usalduspalve. Kas see ole imeline, õde, et meil on teiega juba vastus olemas? Ta näis jahmuvat. Ütlesin, meil on selles asjas siseinformatsiooni. Mõtlesin endamisi nimelt piiblisisest informatsiooni. Ütlesin talle, vaadake, Jumala sõna ütleb meile täpselt, mida me oma murede, vaevade ja probleemidega tegema peame. Kõigepealt siteerisin talle King James piibli tõngelkätt. Ütlesin, esimese Peetruse peatükk 5 ja salm 7 ütles püha vaim apostel Peetruse läbi. Heitke kõik oma mure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Ja laiendatud piibel ütleb, heitke kogu oma mure, kõik oma kartused, kõik oma vaevad, kõik oma rahutus lõplikult tema peale, sest tema hoolitseb teie eest armastuses ja kanneb valsalt hoolt teie eest. Ütlesin talle ka, seda ei ole vaja igapäev teha, tehke seda üks kord ja lõplikult. Ja sellest peale olete muredest vaba. Ta vaatas mulle otsa ja ütles, te olete kõva südamega, te olete lihtsalt halastamatu. Ütlesin nii lahkesti, kui veel suutsin. Kallis õde, ma ei ole halastamatu, mina ei kirjutanud piiblit, mina ei olnud see, kes seda ütles. See on Jumala sõna ja Jumal armastab teid. Jah, vastas ta, aga te ei tea, mille kõige pärast ma pean muretsema. Vastasin, kallis õde, mina muidugi ei tea, mille kõige pärast te peate muretsema, aga Jumal teab. Tema teab kõike ja see on Jumala sõna, mis ütleb, heitke kogu oma mure, kõik oma kartused, kõik oma vaevad, kõik oma rahutus, lõplikult tema peale. Ta ütles, ma ei saa seda lihtsalt teha. Ütlesin, jah, te saate. Jumal on õiglane ja lahke ja hea ja ta ei ole käskinud teil midagi sellist teha, mida te ei suudaks. Ma olin arvanud, et kõik usklikud on rõõmsad, kui nad sellise salmi piiblist leiavad ja toimivad suure põnevusega selle järgi. Aga tema pöördus ümber, läks minema ja ütles, ma ei saa ju muretsemisest loobuda. Karmen, mis sa selle kõige kohta arvad?
Mulle meenub selline juhtum või väga huvitav telefonikõne. Minu õde oli raskelt haige, aga tema on selline üsna rõõmsa meelne. Loomulikult on ka halvemaid perioode ja nii edasi. Ja oli jälle üks periood, kus tal oli siis haigus halvem, aga tema oli enda jaoks nagu asjad läbi mõelnud. Tema läheb elu edasi, elab nii nagu ta saab elada ja oli üsna sellise heast tujus. Ja siis helistab talle meie vanaema. Ja meil on nagu, vanaema on hästi suur muretseja. Et ta on seda õpetanud ka minu emale ja tema õele ja loomulikult mulle ja minu õele. Ja ühesõnaga meil on selline muretsemine on, võiks öelda, et geenides. Ja siis helistab vanaema minu õele ja küsib, kuidas sul siis läheb? Õde ütleb, hästi läheb. Ja selle peale vanaema ütleb, kuidas sul siis hästi läheb? Ta oli kohe nii häiris, et õde ei muretse. Ja sõnaga, mude oli tõenäoliselt väga imelik tema arvates. Või siis võibolla ta arvas, et õde tahtis varjata, et tegelikult ta läheb ikka nii alvasti. Et huvitav on see, et inimesed tõesti arvavad, et muretsema peab. Ja mingil määral mulle tundub vahele, et inimesed muretsevad lihtsalt selleks, et teistele näidata, kas seda, kui raske mul on, või siis seda, kui tark ma olen. et ma oskan selliste asjade pärast muretseda. Või muretsevad nad siis sellepärast, et neil lihtsalt on hea muretseda. No lihtsalt nii hea on. Sest muidu nad ei oska nagu ennast teistmoodi armastada, siis nad tahavad teiste tähelepanu või ma ei kujuta ette, mis nagu inimest paneb muretsema. Ma arvan, et seal on üks päris suur ports enesehaletsust ka sees muretsemises. Aga kui me lõpetame selle enesehaletsemise ära, siis nagu see muretsemine ise enesest hakkab vaikselt ära kaduma.
Et muretsemine on tegelikult meile võib-olla juba sisse nii-öelda õpetatud, just nagu sina ütlesid ja pärast on sellest ju väga palju raskem loobuda nagu paljudest muudestki lapsepõlve nii-öelda harjumustest ja tegelikult ja kogu ühiskond ka suunab meid ju ikka selles suunas, et muretsege ja tõesti siin raamatus on ka väga huvitav lõik just kirjas, mida tahaksin siin kohal ka siteerida, et kui sa käid usus, kui sa teed, mida piibel käsib, peetakse sind veidrikuks, ka kiriku ringkonnis. Inimesed arvavad, et sul on midagi viga, sest sa ei muretse. Minu mõelest väga hea koht selles raamatus ja tõepoolest tegelikult olen ise ka tundnud vahel muretu olles teiste selliseid piidlevaid pilke, et sa ei muretse. Ma tean, et sinul on ka selle koha pealt väga palju kogemusi olnud.
Oh jah, mulle ikka aegalt öeldakse, et kas sa oled imelik, et sa kogu aeg naeratad või?
Mm-hmm.
No näiteks. Et ma arvan, et ma kogu aeg päris ei naerata, aga mulle meeldib olla. Ma olen näiteks tähele pannud, et kui ma naeratan, siis mu õlalihased lähevad kohe lõdvemaks. Ja hästi paljudel inimestel on probleeme just õlapiirkonnas, et neil on tekivad valud, nad on kogu aeg pinges ja nad automaatselt tõstavad õlad üles. Ja õlalihased väsivad ära, aga nad hoiavad ikka üleval. Ja siis on lõpuks peavalud ja noh, mis iganes. Aga mina olen vaadanud, et kui mina tõstan suunurgad üles, siis õlad vajuvad alla. Mm-hmm. Et peab olema sümmeetria.
Siin kohal mulle meenub just see, et minu üks lemmik spordiala on kepikõnd. Hea lihtne, võtad kepid kätte, lähed loodusesse, mugavad jalatsid ja saad linnulaulu nautida, saad loodust nautida, aasta aegu nautida, ringi käia, võib-olla sõbrannaga vestelda samal ajal. Ja kepikõnniga puhul just öeldakse, et 90% lihastest teevad tööd. Ja ühes raamatus, kus oli just kepikõnist juttu, räägiti ka sellest, et kui sa veel naeratad ka, siis tegelikult on 100% sinu lihastest töös ja see läbi ongi kõige ideaalsem nii-öelda spordiala ja aitab väga hästi ka muretsemise vastu, sest kõndimides minu mõelest on väga hea nagu jumalaga jagada kõiki oma neid mõtteid ja samas kui on keegi hea sõber kaasas, siis ka temaga arutada, et seegi teisega jagamine aitab ka teinekord väga palju neid koormaid vähendada. Ja siin kohal kuulamegi Anneli Pilpaki esituses lugu, mis kannab pealkirja Pool on muret ja räägib see lugu just murede ja rõõmude jagamisest.
raamatutund. Selles raamatus oli üks väga põnev tsitaat sellest, kuidas Jumal raamatu autori terveks tegi. Ta oli teismeline ja tal oli kaasa sündinud südamerike ja ühel päeval, kui ta oli siis juba üsna nõrgaks jäänud, siis ta mõtles, et ta tegelikult ikkagi tahab elada ja otsustas, et ta elab. Ja lõpuks ta saigi terveks. Nüüd on ta vist juba üsna vana mees. See meenutas mulle jälle minu õest ühte kogemust, et või noh, mis ühte. Temaga me oleme hästi lähedased ja seepärast kohe tulevad need kogemused ka meelde. Aga tema, nagu ma mainisin, et tema on selline hästi rõõmsa meelne, mitte alati, vahel on ta kuri ka, nagu minagi, nagu me kõik. Aga nüüd jälle ükskord oli plaanis temal operatsioon ja see on ajuoperatsioon, tal on ajukasvaja. Ja see on nüüdseks opereeritud juba päris mitu korda. Ja nüüd kui viimane kord oli operatsioon, siis õde oskas juba oma eelmiste kogemuste põhjal, ta juba enam-vähem teadis, kuidas käib. Aga arst siis rääkis talle, et kõigepealt me opereerime teid, siis te lähete olete mõned päevad intensiivravi osakonnas. Loomulikult see Mustamäe haigla väga kõrge tasemeline intensiivravi ja nii edasi, nii edasi. Ja siis me viime teid intensiivpalatisse osakonda ja siis võibolla saate tavalisse osakonda. Õde mõtles natuke ja ütles sellele arstile, et lepime kokku, et ma sinna intensiivravi osakonda ei lähe, et ma taastun tavaliselt väga ruttu. Ja arst ütles okei. Ja nii oligi. Ja tegelikult on arstid alati väga imestunud, et kuidas tema taastub nii kiiresti kõikidest operatsioonidest. Ja ükskord minu sõbranna, kes haiglas töötab, tahtis mu õde vaatama tulla, nad ei teadnud, kus palatis mu õde on. Astus osakonna ukses sisse ja kuulis ühest palatist naeru. Me parasjagu oma õega ajasime juttu ja noh, loomulikult see oli väga lõbus ja siis ta ütles, et ta tuli naeru järgi meile kohale sinna palatisse. Et minu mõelest minu õde on üks parimaid näiteid sellest, kuidas mitte muretsemine teeb kiiresti terveks. Ja tegelikult on sellest tehtud isegi teadusuuringuid, et inimene, kes ei muretse ja kes on rõõmsameelne, see saab alati palju kiiremini kõikidest haigustest üle ja veel enam tal isegi ei teki väga paljusid haigusi. Immuunsüsteem läheb siis tugevaks, kui inimene on rõõmus. Ja vastupidi, kui inimene on kurb ja depressioonis, siis kõik haigused tulevad külge. Ja kurval inimesel ja muretseval inimesel on näiteks valutundlikkus palju tugevam. Ta tunneb palju väiksema ärritaja peale valu kui inimene, kes on rõõmus. Ma olen ise perearst ja minu siiras soovitus on see, et kui te tahate kaua elada, kui te tahate olla terved, siis ei tohi muretseda. Ja teine soovitus on siis see, et kui te juba olete haiged, siis tuleb ruttu hakata hästi rõõmsaks. Siis te saate ruttu terveks ka või vähemalt tervemaks ja enesetunne peaks ikka paranema. Öeldakse, et kuskil pool tervisest on muretsemisest kinni, et kas me siis muretseme või me ei muretse.
Ja siin kohal on just abiks ju see, et kuhu me need mured heidame, et kui meil ei ole neid kuhu keita, siis on loomulik, et me muretseme ise, me kanname neid koormaid ise, aga kui me võtame kinni sellest võimalusest, et me saame kõik oma mured heita kellegi teise peale, kes seda ise meile soovitab ja kellele see ei ole koormaks, et tihti lugu, kui me paneme oma mured oma lähedase kanda, siis see võib jälle neile koormavaks ju muutuda, et Jumalale. See ei ole iial koormav, vaid Jumalale on see rõõm kanda meie koormaid ja see teeb ka meid endid rõõmsaks. Ja ma tean, Karmen, et sinu lemmikkirja koht on kirjas siin Filipplastele kirjutatud kirjas ja peatükis 4 ja ma loeksin selle sinu lemmikkirja koha siin kohal ette. Ehk siis Filippi 4 ja Salm samuti 4. Olge ikka rõõmsad issandas ja taas ma ütlen, olge rõõmsad. Et selline innustav üleskutse siin. Ja ma tahaksin siin kohal ka rääkida oma kogemuse Ahvenamaalt. Nimelt naasin äsja sealselt reisilt ja seal on mul palju sõpru ja üks sõpradest haigestus eelmisel kevadel väga tõsisesse vähki ja ta seda ise veel ei teadnud, lebas haiglas ja tema õde tema kõrval istus siis ja ootasid arstilt uuringute tulemusi ja siis astus arst tõsise näoga palatisse ja ütles, et teil on vähk ja me ei saa enam mitte midagi teha, mille peale too õde pidi läbi põranda kukkuma, sest tal oli enesetunne loomulikult sellist sõnumit oma venna kohta kuuldes väga-väga, noh, loomulikult kirjeldamatult kehv, aga too inimene, kelle see haigus oli avastatud, ütles sellised sõnad. Jah, siin elus tuleb vastu võtta häid sõnumeid ja ka halbu sõnumeid. See oli tema reaktsioon ja seda kuuldes küsisin endalt, kas ma suudaksin öelda sellised sõnad samas olukorras. ja täna võin käe südame peale panna ja öelda, et ma ei ole päris kindel, aga ma tahaksin nii kaugele jõuda. Nagu Iobigi, elu oli täielikult Jumala kätes ja ta usaldas ka siis, kui temal oli väga suur häda ja nii hing kui ihu olid hädas, siis ta teadis, et alasti on ta siia tulnud ja alasti ta läheb ära ja kõik, mis Jumal on tal annud, selle Jumal võib ka ära võtta. Et kui seda tajuda, et ka meie elu on Jumala kätes, siis ma arvan, et ka mures on võimalik rõõmus olla. Sa mainisid, Karmen, et perearstina tead väga hästi, kuidas muretsemine ja mure mõjutab meie psüühikat ja vastupidi, kuidas meie psüühika jälle paneb meid muretsema. Kas oma patsientide puhul tänasel päeval meil nüüd Eestit ilmselgelt ja tervet maailma valdab majanduskriis, kas sa oled märganud ka mingit muutust inimestes, suuremat muutust?
Ma ei oska öelda. Ma olen alati hästi palju püüdnud rääkida oma patsientidega. No mitte alati, aga siis kui mulle tundub, et inimene tahab rääkida, siis ma olen püüdnud uurida, et kuidas neil ikka läheb. Ja praegu on nagu tundub, et see majanduskriis, et kuna see on nii üleüldine, siis inimesed on üksteise suhtes palju toetavamad. Ja ma oleks oodanud sellist mingit depressiooni tõusu või mingit selliseid asju, aga näib, et see töökaotamine, koondamine, palkade vähendamine, et see on tegelikult, inimesed mõistavad, miks see toimub. See on alati valus vastu võtta, aga püütakse hakkama saada ja ma olen just uurinud, et kuidas teil on, et kas te saate hakkama. Ja ma leidsin ühe koristaja töökoha ja need asi nad on valmis tõesti mida iganes, üsna tublid. Ma tõesti võin kiita neid inimesi, kellega ma olen rääkinud, et väga hästi saavad hakkama. Nad lihtsalt, ja paljud on ka, olen juba 4. kuud töötu, aga ma tean, et ma leian ühel päeval töö ja kuidagi nad on nagu suhteliselt optimistlikud. Samas neil on päris palju muresid. Ja muidugi on ka neid, kes on kurvad. Nüüd ma ikka püüan siis neid lohutada ja ma räägin ka vahel oma kogemusi, et mis moodi mina olen enda asjadest üle saanud ja tihti ma ikka küsin, et kas te Jumalat usute ja kui ta ei usu, siis mul on nii kahju, ma nii tahaks öelda, et see on nii lihtne, et lihtsalt ta on olemas ju. Ja nii hea oleks oma koorem lihtsalt ära anda, et kui nad usuvad, siis on muidugi asi palju lihtsam.
Ja see koormate ära andmine on ju tegelikult valik.
Täpselt.
Ja see on valik, mida me saame teha igal hommikul uuesti, igal hetkel uuesti.
Täpselt.
Ja loomulikult see ei ole see meile kõige loomulikum valik esmaselt ja algselt. Aga ma usun, et mida rohkem me harjutame, vaata muretsemisest loobuma ja pigem Jumalat usaldama, siis seda tugevamaks saavad meie muretuse musklid, et see ongi meie valik igal päeval, et kas me treenime neid muretsemise muskleid või muretuse muskleid.
No, täpselt ja see on tõesti treening. Ma just enne mainisin, et ma olin, see oli keskkooli ajal see eksam, millest ma enne rääkisin ja sellest ajast ma olen sisuliselt olengi treeninud, et lihtsalt sundin ennast mitte muretsema ja algul oli päris raske. Seda enam, et nagu ma mainisin, on mul muretsemise geen täielikult olemas.
Mm-hmm.
Väga tugevalt oli esindatud ka.
Nagu paljudel eestlastel kindlasti.
Ja, ma arvan ka, sest kõik muretsevad endale igasuguseid asju ja muretsevad muresid. Ja,
just.
Ja see on tõesti nagu süstemaatiline treening. Et lihtsalt, miks ma seda teen, on just see, et mulle lihtsalt ei meeldi muretseda. Mulle ei meeldi. Ja ma lihtsalt ei muretse, ma annan selle asja Jumalale. Aga see ei tähenda, et ma ei tee mitte midagi probleemi lahendamiseks. Ma lihtsalt annan selle ära, mõtlen, mida ma nüüd saan ise teha. Ma püüan siis enda jaoks nagu kas või kirja panna need punktid, mida ma saan teha ja asun tegutsema. Aga lihtsalt istuda ja halada ja ennast haletseda vahel on jube mõnus. Ikka õudselt hea, lihtsalt istuda, et nii pahasti läheb ja kõik on nii nässus. siis äkki tuleb nagu mõte vähe, et tegelikult ma ju haletsen ise ennast.
Ega kaua ei taha sellises olukorras olla?
No ei taha väga kaua ja ikka tuleb jagada Jumalale kõigepealt, aga loomulikult ka sõpradega, aga nagu sa ütlesid, et ei tasu alati oma sõpru ka üle koormata. Ja muide, me just Jannega enne arutasime, et kui inimene muretseb, siis ta tegelikult ei näe teist inimest enda kõrval. Meil on öeldud, et armasta ligimest nagu ise ennast.
Ja.
Aga kui me muretseme, meil ei ole, me ei näe lihtsalt teise inimese muret. Ma usun, et nii mõnigi inimene on kogenud, et ta tahaks rääkida sõbrale oma murest ja siis tuleb sõber hakkab talle hoopis rääkima oma murest ja siis see inimene mõtleb, no mis ma talle enam räägin, tal on niigi muresid küll. Aga kui me anname enda osa ära, siis nagu Jeesus on tõotanud, et ta teeb meist inimeste püüdjad. Mina olen seda kogenud muide, et inimesed kohe tulevad ja nad tahavad mulle rääkida. Ja nad, ma ei tea, kuidas nad aru saavad, et ma olen valmis kuulama. Ilmselt see on kuidagi aru saadav. Kui minul on Jumalaga kõik korras ja ma olen oma mured ära andnud ja ma olen, mul on südametunnistus puhas, siis inimesed tulevad ja hakkavad mulle igasuguseid asju rääkima, oma muresid asju. Ja noh, sealt on tõesti hästi hea juba näidata, kuhu mured võiks panna, kui see vähegi võimalik on inimese oma noh, uskumuste seisukohalt.
See on tõsi küll, et kui endal on mured, kui endal on koormad, siis ei jaksa kuulata teiste muresid. See on nagu liiga palju siis
see juba. See on närvi lausa.
Ja, et see on nagu noh, küllast juba. Ja seepärast mina olen kogenud väga selgelt, et üldse nagu kellelegi abiks olla, aga praegusel raskel ajal tuleb tõesti väga hoolikalt vaadata üle oma need mured ja muretsemised ja ära anda, sest muidu ei ole seda ruumi, kuhu üldse teiste muresid nii-öelda vastu võtta, et neid teisi aidata. Tänu Jumalale meil on see koht, kuhu oma mured siis nii-öelda eest ära anda, et oleks kaas inimeste muredele veidik ruumi. Siin kohal kuuleme veel heidikene muusikat. Meil hakkab laulma Allika Kammerkoor ja Kammerkoor Kreedo. Loo pealkirjaks ütle, mis on inimene ja lugu räägibki just sellest, kui väiksed me oleme ja kuidas suur Jumal meie kõigi looja ikka meie peale mõtleb. Ja tema ongi see, kes iga ühe meie koormaid kanda tahab.
Kuulja tähti, mis sa oled.
raamatutund.
Jätkame siit raamatutunniga. Täna oleme stuudios kahekesi, mina Janne Kütima ja Karmen Palts minuga koos siin Tallinna stuudios. Inimesi on meie ümber tavaliselt palju ja kõik käivad ringi ning me ei võigi tegelikult aimata, kellel on milline ja kui suur mure. Tihti lugu inimesed püüavad varjata oma muresid teiste eest ja tegelikult varjates seda teiste eest võib juhtuda, et me varjame oma muresid ka ise enda ja võib-olla jumalagi eest. Ja sageli võib olla ka niimoodi, et meie silmis kenad, targad, intelligentsed, edukad inimesed satuvad raskustesse ja me tegelikult võib-olla ei teagi, et neil võivad olla raskused. Karmen, sinuga on ka juhtunud üks selline lugu möödunud sügisel. Sul on töö, sul on kodu, sa oled toimekas ja tegus ja sa sattusid väga sügavasse auku.
No, see oli ühel päeval. Läksin, tahtsin maksta midagi. 15 krooni maks siis vist mingi asi. Tahtsin osta, tahtsin kaardiga maksta. Ja siis öelda, et ei tööta see kaart. Ma sõin, no, ju siis mingi jama, et ikka aegalt, et kaart ei tööta. Läksin teise kohta, oli jälle midagi vaja maksta ja jälle ei saanud. Ja siis ma hakkasin vaatama, et asi on kahtlane. Helistasin panka ja selgus selline tore tõsiasi, et kõik minu arved olid arestitud. Siis ma muidugi ehmatasin hirmsasti ja pangast öeldi, et arestiaks oli maksuamet. Ja siis ma ei saanud enam üldse mitte milleski aru. Ja lõpuks siis selgus, et mul oli maksuamet ees võlg. Juba 3 või 4 aastat tagasi tekkinud võlg ja seal olid loomulikult juba päris suured intressid otsas ja see oli tekkinud minu oma rumaluse tõttu. Tõesti, ma olin raamatupidamises, ma nimetan ennast nii-öelda jutumärkides finantsgeeniuseks. Et ma tõesti ei teadnud mingisuguseid seadusi asju ja kuidagi ma ei olnud osanud ka vaadata seda sealt maksuameti kodulehelt või ei saanud nagu aru, et mul on siuke võlg üleval. Ja siis, kui need juba lõpuks arved olid arestitud, siis ma äkki sain tunda seda tunnet, et mis tähendab olla nagu, kuidas öelda, maailmast ära lõigatud või sellest normaalsest maailmast ära lõigatud. Ma olin eelmine päev võtnud pangaautomaadist just 500 krooni välja ja see oli kogu mu raha. Ja ma siis rääkisin maksuametiga, siis selgus, et mu arved tehakse lahti, kui teatud summa laekub. See summa pidi laekuma minu teada vist oli kas paari nädala pärast. Ma hakkan ära unustama juba neid fakte.
See on väga hea.
Ja ma arvan ka, et see on loomulik kaitse protsess, eks ole. Aga ma pidin selle 500 krooniga hakkama saama siis paar nädalat. Ja noh, auto tahab ja bensiini ja mul oli kusjuures paaka just täis võetud, et tõesti jumal hoidis mind. Helistasin kohe telefonifirmasse, ütlesin, et nüüd on niimoodi, et ma ei saa teile praegu maksta, maksan teile järgmine kuu selle arve ja eristasin siis internetiteenuse pakkujale ja korteri üüri osas ja ühtäkki ma äkki taipasin, kui palju mul arveid oli, kõik, mis oleks tulnud ära maksta. Ja selline hästi sürrealistlik tunne ja loomulikult ma sain sellest esialgu korraliku šoki, kus juures kogemata saatis mind mu spordiklubi, minu väidetavalt maksmata arve inkassosse, kus juures mul ei olnud tema ees sellist võlga ja no see tegi veel nagu lisas seda šokki või kuidagi, ma olin täiesti nagu endast väljas. Ja siis ma muidugi sõbrad rääkisid, ma mõnel ikka julgesin usaldada, et näed, mis minuga juhtus. Ja siis nemad ikka lohus, see maksuamet ajatatakse ära, kõik on korras. Aga mina muidugi muretsesin, sest ma olin kohe automaatselt maksuvõlglane ja mul oli kohe nii paha tunne. Ja muide see maksuameti spetsialist oli ääretult tore inimene. Ma olen ikka seni kuulnud väga õudusjutte, aga see inimene küll oli ääretult sümpaatne ja mõistev. Ja lõpuks siis mul õnnestus see olukord lahendada. Aga ma mäletan ühte hetke, kui ma istusin ja mõtlesin, mis siis saab, kui mind näiteks, kui ma ei saa neid asju makstud. Siis arestitakse mu vara, mul ei ole lõpuks kodu, mul ei ole mitte midagi. Ja siis ma äkki hakkasin mõistma rohkem ka neid inimesi, kes tõesti ongi hädas praegu. Hästi palju räägitakse ka televisioonis nendest hätta sattunud peredest praegu ja tore, et Eesti inimesed on osavõtlikud ja tihti neid ka aidatakse. Aga on neid, kellest televisiooni räägi. Paljud on oma süü tõttu, nagu minagi, olin oma süü tõttu sattunud sellisesse halba olukorda ja nende üle hakatakse kohe kohut mõistma. Näed, ise ta käis niimoodi halvasti rahaga ümber ja ei tuleb ikka uurida neid asju ja peab ikka teadma ja miks sa kirjutasid lepingule alla niimoodi, et sa ei lugenud teksti ja noh, näiteks niimoodi, eks ju. Et lihtsalt ei tohi inimeste üle sellise asja põhjal kohut mõista, et kui me saame aidata neid ja nende murekoormat kergendada, siis miks me seda ei tee? Ikka peame tegema. Et ja kui nüüd on kellelgi, noh, näiteks teie hulgast, selline suur mure või kas või hull võlg või mis iganes nagu oli minul. Mina ei häbenenud seda oma sõpradele rääkida. Ja tegelikult selgus, et päris mitmel minu sama edukal ja sama vingel sõbral olid väga sarnased probleemid. Ja tagantjärgi me leidsime, et oleks me tookord kohe üksteisele rääkinud. Me oleks ühes koos olnud seda asja palju kergem Just. Lahendada. Et ei pea varjama. See ei ole häbi asi, kui inimesel on raskused. Mina lihtsalt võtsin seda asja huumoriga. Ma teadsin, et mul on paari nädala pärast on arved lahti ja ma saan teha need makse ajatamise graafikud ja mul oli tõesti, ma ütlen, jumal hoidis mind sellel ajal. Aga kui lähe nii hästi? Mõni inimene kaotubki kodu või see on nii kurb. Ja kui ta ei leia ka veel mõistmist teiste poolt, siis on veel kurvem. Ühelt poolt ei pea oma muresid varjama, et siis on ka inimesi, kes rohkem lohutavad võibolla ja teiselt tuleb lohutada. Ja toeks olla.
Just, et see on nagu kahepoolne selline liiklus, et osalt olla avatud jagama teistega ja olla avatud, et teised tahavad sinuga jagada, et tegelikult jagamises peitubki see suur rikkus praegusel raskel ajal samuti.
Täiesti, ja eriti praegusel raskel ajal.
Just.
Ja mina ise arvan, et see on tõeline õnnistus, et meil on selline raske aeg.
Jah, et võibolla see raske aeg avabki meid hoopis teise kandi pealt ja avab meie silmi teise kandi pealt ja samuti võibolla ka meie südameid Jumalale teise kandi pealt. Siin kohal tõesti tuleks võibolla Jumalale tänu öelda ka nende raskete aegade eest. Tema annab häid aegu, tema annab halbu aegu ja aitab meid nendest kõikidest ka läbi. Selles ei peame kuidagi mitte kahtlema.
Ja alasti oleme tulnud, alasti me läheme.
Täpselt ja kõik, mis on üle selle, on tegelikult juba rikkus. Nagu siin ühel päeval köögiski pereraadios sai nenditud, et kui on võimalus panna kaus täis tatra putru, teha ta soojaks ja peale panna veidikene hapukoort, siis kuulume tõepoolest juba 10% maailma rikkaimate inimeste hulka ja seda ei ole tõesti mitte vähe. Et meil ei pea olema talrikul alati väga suured annused, väga eksootilist toitu, vaid lihtsuses peitub jõud ja ka siin kohal kindlasti oma pisukesest jagamises peitub jõud, sest jagatud paluke on ka maitsvam kui üksi söödud paluke.
Ja mina olen samamoodi mõelnud, et hästi palju inimesed püüavad oma rikkust ja jõukust nagu välja näidata. Eestlaste kohta seda ju kogu aeg räägitakse, et mul peab olema parem kui naabril. Et nüüd me võiks hoopis vahetada ära, hakata oma armastust välja näitama. Oma sellist heatahtlikust teiste suhtes ja kellel vähegi on ja ikka antke teistele inimestele, et tegelikult me ei pea ootama, kui need abivajajad meieni tulevad, vaid neid võib ka otsida ise. Ja kui hakata otsima, siis ma võin omas kogemust öelda, et need tuleb. Ja tulevad just sellised inimesed, kes vajavad just seda, mis mul on üle.
Ja samas, kui enne püüti ette jõuda rikkuses, siis nüüd võiksime ette jõuda selles, et kes kui vähesega hakkama saab.
Ja näiteks. Mõelda vaid, milline huvitav võistlus.
Jah, miks mitte? Ja siia saate lõpetuseks meie tänane raamatutund hakkab tõesti lõpule jõudma. Me oleme rääkinud selle tunni jooksul muretsemisest ja seda inspireeritult Kenneth Hagini raamatust Murede heitmine isanda peale, kus meid tõepoolest mitmel viisil innustatakse oma muresid kõigepealt palve ja anumisega Jumala ette viima ja siis mitte neid ka sealt tagasi tulles endaga kaasa võtma, vaid need tõesti sinna ka jätma lõplikult. Stuudios olime kahekesi täna, mina Janne Kütima ja minuga koos Karmen Palts. Ja lõpetuseks loeksingi Karmeni lemmik ühe järjekordse lemmik teksti Habakuki raamatust viimasest peatükist, ehk siis peatükk 3 ja salmid 17-19. Ja tõesti need kirjakohad on väga aktuaalsed ka tänapäeval meie igaühe jaoks. Kuigi viigipuu ei õitse ja viinapuudel pole vilja, õllipuu saak käpardub ja põllud ei anna toidust, pudulöösed kaovad tarast ja veiseid pole karja aedades. Ometi rõõmutsen mina Jehovas, hõiskan oma pääste Jumalas. Issand Jehova on minu jõud. Tema teeb mu jalad emahirve jalgade sarnaseks ja paneb mind käima mu kõrgustikel. Selline oli tänane raamatu tund. Soovin sulle armas kuulaja seda, et sinus oleks tarkust ja jõudu heita kõik oma mured Jumala peale. Tänast saatetundi jääb lõpetama Cliff Richardi esituses lugu ingliskeelne pealkirjaga Faithful One ehk siis see, kes on ustav ja räägib see lugu just Jumalast, kes on ustav igal ajal ja igas olukorras ja iga inimese jaoks. Kõike head ja kuulmiseni!
Raamatutund.